Tämä aihe, joka minulle on annettu, on äärettömän ihana, mutta samalla kun se on sitä, se on todella vaikea. Se on itselleni hyvin läheinen aihe ja se on hyvin kipeä aihe, koska sitä kamppailua ja kipua rakastavan isän etsimistä olen omassa elämässäni saanut läpi käydä. Olemme kaikki olleet kerran lapsia. Kaipasimme tai kaipaamme rakastavaa isää. Puhutaan aina äidin rakkaudesta ja kuitenkin juuri isän rakkauden saanti tai sen puute muokkaa meidän Jumala-kuvaamme. Syvälle sydämeemme on syöpynyt kuva isästämme, ja on varmasti aivan totta, halusimme sitä sitten tai emme, niin se isän kuva on meille Jumalan peili. Itse uskon tällä hetkellä, että jokainen maailman lapsista antaisi ruokaosansa tuosta rakkaudesta ja sen tarpeen tyydyttämisestä. Rakkauden tarve ja varmaan ehkä omalla erikoisella tavallaan isän rakkauden tarve lienee ihmiskunnan suurin tarve tällä hetkellä. Siitä, mitä rakkaus on ja mitä uskon isänkin rakkauden todella olevan, jos sitä vertaa kaikkiin tämän maailman asioihin, ehkä kaunein sana on tuolla korkeassa veisussa, sen 8. luvussa jakeessa 7. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisi. Tuon rakkauden tarpeen ja tuon rakkauden tyydyttämättömyys tekee ihmisestä nobodyn, ei kukaan. Kun olet nobody, ei kukaan, ei elämälläsi ole todellista tarkoitusta, vaikka olisit kuinka rikas tässä maailmassa. Eräässä pienessä kirjassa on erittäin kaunis esimerkki siitä, hyvin puhutteleva siitä, miten se, että ei ole mitään, eikä ole tarkoitusta, eikä ole kenenkään rakastama, mihin tilanteeseen ja tilaan se johtaa ihmistä. Eräälle pastoripariskunnalle tuli soitto, tai pastorille ja hänen vaimolleen, ja eräs tunnettu perhe, hyvin menestyvä perhe, soitti heille ja kertoi, että heidän ainoa poikansa oli sairaalassa ja oli yrittänyt itsemurhaa. Kun tämä pastori vaimonsa kanssa meni tuohon sairaalaan, niin pojan ensimmäiset sanat olivat, minä teen sen uudestaan. Miksi? Minä olen virhe. Minä olen erehdys. Minun ei pitäisi olla olemassa. Me emme ymmärtäneet. Hitaasti hänen tarinansa alkoi tulla esiin. Hän oli kuullut sellaisen keskustelun, jota hänen ei pitänyt kuulla. Hänen vanhempansa olivat puhuneet keskenään ja oli käynyt ilmi, että hän oli ei-toivottu lapsi. Äiti oli unohtanut ottaa ehkäisypillerin ja suutuspäissään isä taas muistutti äitiä siitä. Tämä asia ja tämä kokemus, tämän kuuleminen oli musertanut hänet. Mikä on elämän tarkoitus? Mikä on minun elämäni tarkoitus, jos minun ei kerran kuuluisi elää ollenkaan? Jos minun vanhempani eivät minua halua, niin kuka minut haluaa? Jumala? Haluaako Jumala sellaisia ei-toivottuja lapsia. Jos kerran vanhemmat eivät halunneet häntä, niin kuinka Jumala sitten voi haluta? Me sanoimme hänelle, että Jumala haluaa sinut. Hän katsoi meitä suoraan ja hänen silmistään saattoi lukea suuren epäilyksen. Jumala itse oli ei-toivottu lapsi. Hän sai vanhempansa häkeltymään ja häpeämään tähän maailmaan tulollaan. He eivät odottaneet häntä. Häntä ei ollut silloin vielä suunniteltu. Ja koko elämänsä ajan hän, Jumala, oli täällä maailmassa ei-toivottu henkilö. Aina sinne asti, kunnes hänet ei-toivottuna henkilönä haluttiin naulita ristille. Ja tämän pastorin vaimo jatkoi. Ja kuitenkaan ei kenestäkään lapsesta koskaan tässä maailmassa ole ollut suurempaa siunausta kuin tästä Jeesus-lapsesta. Pojan kasvot ja silmät aukesivat. Minä, siunaus. Kyllä, erikoinen siunaus. Emme koskaan aikaisemmin olleet ymmärtäneet, mitenkä Jumalan mukaan tulo voi niin täydellisesti muuttaa sen toivottomuuden kehän, joka ihmisen ympärille on käpertynyt. Kuinka täydellisesti ei-toivottu ottaa vastaan täydellisesti ei-toivotun. Ja kuinka Jumala, jota ei haluttu, haluaa hänet, jota ei koskaan haluttu. Ja kuinka Jumala, jota ei rakasteta, haluaa hänet, jota ei rakasteta. Ja sen kautta jokaiselle meille on vastaanotto. Perustan tämän oman puheeni Raamattutuntini etupäässä uskoville. Tai niille sellaisille, joka tietää, että on olemassa vain yksi tie rakastavan isän syliin. Taivasasioissa on varmaan totta sanonta, rakkaus ilman totuutta on valhetta, ja totuus ilman rakkautta on armottomuutta. Jumalan todellisen rakastavan isän sylin kokeminen ilman Jeesusta on valerakkautta tai jollakin tavalla keinotekoista. Ja toisaalta totuus. Pyhän Jumalan muodossa tuo evankeliumin sanoman eteemme hyvin armottomana. Me emme selviä, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Me kaikki olemme synnin kirouksen alla. Evankeliumi Jeesuksesta on maailman armottomin uskonto. Jos ette usko sitä, niin lukekaa. En sitä nyt tähän lue, mutta lukekaa Matteuksen evankeliumin 18. luvusta jakeista 23 eteenpäin. Siinä kerrotaan kuninkaasta ja niistä palvelijoista, jotka tulivat hänen eteen, joilla ei ollut mitään mahdollisuutta ennen kuin tämä kuningas antoi heille anteeksi. Siis kellään meillä ei ole mitään mahdollisuutta Jumalan rakastavan isän eteen, ellei meille ensin anneta anteeksi. Meidän puolesta tehdään jotain ensin. Ja siinä on jotain samaa, kun eilen tai toissa iltana Arvo täällä sanoi, että Jumala ottaa jo 1000 askelta meitä kohti, kun me otamme vasta ensimmäistä askelta. Ja vielä muistutus tuosta, ja tämä on se kipeä asia tässä, mitä haluan teidän kanssanne jakaa. Muistutan siitä, että puheeni on tarkoitettu taivasasioista perillä olevalle.
erikoisesti sinulle, joka olet Jeesuksen oma. Miksi? Koska juuri sinua ja minua voi todella raskaasti painaa se, ettemme me sittenkään ole niin varmoja siitä pelastuksesta. Sanoisin, että olet, ja minä itsekin hyvin usein, olen suorituskristityn paineiden alla. Sillä tiellä, paluulla juutalaisuuteen, kuten galattalaiskirjeen kristityt. Ja sillä tiellä et voi koskaan tulla kyllin hyväksi löytääksesi rakastavan taivaallisen isän sylin. Se on aivan mahdottomuus. Tällaisista kristityistä kertoo erään sielunhoitajan kirjassa oleva pieni osa. Olen monia vuosia saanut palvella seurakunnassani, ja minulla on ollut suuri etuoikeus olla sielunhoitajina jopa eri kansojen ja kulttuurien parissa. Ja olen tullut erääseen hyvin voimakkaaseen johtopäätökseen, että viimeinen asia, jonka ihminen antaa ja luovuttaa Jumalalle, on se tietoisuus siitä, että minä olen sittenkin toivottomassa, täysin avuttomassa tilanteessa pelastaa itse itseni. Me annamme kyllä Jumalalle syntimme, me annamme halumme, me annamme jopa rahamme, nimemme ja maineemme, oman turvallisuutemme. Kaiken tämän me voimme uhrata Jumalalle ja antaa ja luovuttaa sen hänelle kokonaan. Mutta kaikkein vaikein, kallein ja viimeinen asia, josta me emme halua luopua, on meidän turvamme siitä, että on sittenkin jotain, mitä me voisimme tehdä hankkiaksemme itse oikean suhteen Jumalaan. Ja tämä on, ystävät, se hyvin vaikea asia. Te olette hyvin harvinaisia kristittyjä, jos teillä ei ole yhtään vaikeuksia tämän asian kanssa. Minulla on. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Efesolaiskirje 2 ja 8. Tai kuten Johanneksen evankeliumin se kuuluisa 3.16 voidaan ihanasti kääntää ja sanoa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään häneen uskova hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä samaisessa kirjassa, jota lainasin, tuotiin esiin ehkä paras armon konkretisoiva esimerkki. Ja kun minäkään en tuossa englanninkielessä ole niin hyvä, tämä kirja on englanniksi, että tätä mä en voi teille suositella sen takia, että sitä ei ole suomeksi saatavana. Kirjan nimi on Parantava armo, Healing Grace. Ja siinä puhutaan sellaisesta termistä kuin parental grace, ja sen kääntäminen suomeksi itselleni on, voi sanoa, että aika vaikeata. Se joko tarkoittaa armolliset vanhemmat tai vanhempien armo. Kuten jo alussa sanoin, olemme kaikki olleet kerran lapsia. Vai mitä? Meillä jokaisella on ollut joko armolliset vanhemmat tai armottomat. Armottomuus, suorituksiin perustuva hyväksyntä, rakkauden ehdollistaminen, jos sinä, kun sinä, koska sinä, ja jos te näin, ja jos sinä tätä, ja tuota, ja sitä, ja tätä. se on armottomuutta. Tai armollisuus, rakastan sinua. En sen perusteella, miten toimit, teet tai suoritat. Enkä aina hyväksy sinun kaikkia tekojasi. Mutta minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua niin sanomattoman paljon, koska olet olemassa ja olet minun lapseni. Todistus siitä, että tämä armo, jonka vanhemmat jo pienestä lapsesta äidin kohdusta asti antavat jokaiselle omalle, on hyvin vahva ja voimakas jokaisen meidän sydämessä. Ja siihen me peilaamme uudestaan ja uudestaan sen, onko minulla rakastava isä, onko minulla isä, joka hyväksyy minut sen tähden, että minä vain olen olemassa. Vai onko minun olemassaolonikin virhe, mitä ei olisi pitänyt tapahtua? Jumalan silmissä se ei ole. Jumalan silmissä hänen lapsenaan oleminen on niin voimakas asia, niin siunattu asia, että siinä saa todella olla. Ja tätä valmistaessani eteeni nousi sellainen ajatus, jota en oikein tiedä, uskaltaako sitä sanoakaan. Mutta sanon sen kuitenkin. Ei Jeesuskaan lakannut olemasta, tai ei Jeesus olisi lakannut olemasta Jumalan poika, vaikka hän ei olisi koskaan mennyt Golgatan keskimmäiselle ristille. Isä olisi rakastanut häntä. Sen tähden, vain sen tähden, mitä hän on. Hän on rakastava isä. Sinä, Jeesuksen sisar tai veli, kuuntele Jumalan, isäsi, testamenttia puolestasi. Se on Efesolaiskirjeen 2. luvussa. Ja kuuntele tarkkaan. En selitä sitä. Enkä anna siihen sen enempää kommentteja. Efesolaiskirjeen 2. luvusta, sen 4. jakeesta eteenpäin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla on, hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläväksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herätetyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä sinä olemme hänen tekonsa. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisiin. Miten minä voin löytää tuon laupeudesta rikkaan, tuon armahtavan ja rakastavan isän? Ja ystävät, saan omasta kokemuksestani sanoa, että omaan elämääni apu ei löytynyt Jeesukselle antautumisesta. Ei löytynyt edes hänen palveluksestaan. Toisin sanoen, hänen sydämen asiansa tekemisestä, lähetystyöstä. Ei ole löytynyt siitäkään. Ei, vaan siitä, että Jeesuksella itsellään oli ja on rakastava isä. Kun omia tuskiani ja kipujani jo monta vuotta taivastiellä olleena, 86 keväällä taistelin ja kipuilin asioideni kanssa, sain olla Jumalan työkentällä, sain rakastua siihen tehtävään ja työhön, ja kaiken sen keskellä isä niin hellästi kuin hän voi, yritti muuttaa sen rakkauden kohteen, yrittämisen ja tekojen ja ponnistamisen kautta tai ponnistuksien tieltä omaan rakastavaan syliinsä. Silloin tuona keväänä se konkretisoitui aivan konkreettisella voimakkaalla tavalla siinä pienessä Joel-pojassa, jonka isä meille uskoi. Ja monet teistä, kun minä tämän teille sanon, niin moni teistä ajattelee heti, ja se ystävä heti sinun sydämessäsi muistuttaa siitä, kuinka pelko valtaa sinun sydämesi. Kuinka sinä koko ajan odotat, että isä ottaa sen onnen pois, sen ilon pois, sen rauhan pois. Hän vaatii jotakin. Kun minä nyt sanon, että Jumala osoitti minulle itselleni sanomattoman rakkauden sylinsä siinä, että hän pienen pojan kuoleman ja taivaaseen ottamisen sinä olet minulle rakas. Sinä olet minulle äärettömän rakas. Eikä hän puhunut niin kuin ehkä nyt sinä heti ajattelet. Kun hän noin tekee, niin mitä hän minulle tapahtuu? Millä hän lailla hän minua ojentaa? Tämä on vaikea asia, koska sitä on vaikea sitä syliä sinun syliisi antaa, mikä isällä on se syli, ellei sitä itse saa kokea. Ja sitä rakkauden kokemista, sitä konkretisoitunutta isän syliä, tämä maailma itkee ja itkee ja taas itkee. Ja sitä voi itkeä kristitty. Mutta sen sylin löytäminen vie siihen, että se antaa, rakkaus aina antaa, mutta se rakkaus luo luonnollista vastarakkautta. Se ei pakota, se ei vaadi, se vain rakastaa. Viimeisen työkauden aikana siellä Etiopiassa sain viettää todella ihania aikoja siinä pienessä raamattupiirissä niiden koulupoikien kanssa, kun kävimme yhdessä Johanneksen evankeliumia läpi. Te tiedätte, ystävät, mikä on Johanneksen evankeliumi. Se on äärettömän rakkauden täyttämä evankeliumi. Se on Kristuksen kuvan ehkä paras, jos niitä arvojärjestykseen voi laittaa, ja en missään tapauksessa halua, koska tämä Jumalan rakastava sana, hoitava, parantava, nuhteleva sana, on täydellistä alusta loppuun. Ja kuitenkin tuossa evankeliumissa meille aina piirretään se, mikä on Kristuksen kuva. Ja kuinka riemullista oli sen äärellä uudestaan löytää. Se on isän kuva. Se on Jumalan kuva. Kun te tunnette minut, niin te tunnette isän. Tuomas, kun sinä olet nähnyt minut, niin sinä olet nähnyt isän. Siis Jeesus säteili ja hehkutti sitä sanomatonta rakkautta, josta hän itse eli. Hän sai kokea, että isä kuulee häntä, isä rakastaa häntä, isä on kaikessa hänen rinnallaan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 3.35. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Mikä luottamuksen osoitus siltä isältä? Mikä valtava luottamuksen osoitus? Ja oman arvon tunnon nostaja. Tai Johannes 5:20. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Kaikki. Ja näiden valtavien sanojen äärellä minä itse isänä olen saanut jäädä Jumalan hellällä rakkauden kädellä uudestaan ja uudestaan kiinni. Avoimuus, oma esimerkki. Uskallanko olla aito lasteni edessä? Olenko se minä vai onko se joku superminä, joka hengellisenä esiintyy heidän edessään? Olenko minä Tapio? Olenko minä heille isä, niin kuin Jeesuksen oma rakastava isä oli hänelle konkreettinen isä? Sen tähden 7 kertaa Uudessa testamentissa on mainittu, tässä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tässä on minun rakas poikani. Isän täydellistä rakkautta sit häntä poikaa kohtaan. Ja heti ystävät teidän mielessänne soi. Joo, mutta se rakkaus oli täydellistä sen takia, että Jeesus teki kaikki, mikä piti. Hänen oli täytettävä laki, mutta ei isän rakkaus riippunut siitä, tekikö hän sen vai ei. Koska vielä Getsemanessa hänellä oli mahdollisuus valita. Ja ennen Getsemanea oli nämä 7 kertaa, tai ne sanotaan Uudessa testamentissa 7 kertaa, jopa epistoloissa, Paavalin kirjeissä. Tässä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Uskallanko olla aito? Uskallanko olla heikko ja se, mikä minä olen? Vai olenko minä aina näissä hengellisissä tilanteissa se superminä? Ja sitten vasta olen heikko ja aito, kun saan sulkea sen kotini oven ja otan sen toisen minän käyttöön. Sen, mitä mä en nyt oikein kauhean paljon pysty näytellä, mutta joka kuitenkin aina sitten... Mä teen lasten edessä, sanon, että tehkää noin, mutta selän takana teen toisella lailla. Isä ei tehnyt näin. Ja mikä tuossa siunaa on myös se, että isä uskalsi olla heikko. Jumala, heikko ja aito. Jopa eräässä mielessä täysi hullu. Jos me vertaamme tämän maailman mahtimiehiin, Jumala, joka voi sanoa, että lakatkaa olemasta, antaa oman poikansa, tapattaa oman poikansa. Eikö se ole toisaalta ilmiisti ottaen kahelia, jos on kerran Jumala ja on kaikki valta taivaassa ja maan päällä? Maa rakastanut, että hän antoi. Sen perusteella voi ymmärtää tämmöisenkin kohdan, että siis Jumala voi olla hullu ja heikko, koska Raamattu sanoo 1 Korintolaiskirje 1:25, sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Missä se tulee esiin? Se tulee siellä ihanassa hetkessä, maailman pelastumisen hetkessä, siinä hetkessä, jolle meille ojennetaan pelastus. Siinä epäoikeudenmukaisuuden hetkessä, ihmiskunnan häpeä pilkussa, jossa Jumalan poika syyttömänä karitsana, viattomana karitsana ristiinnaulitaan. Niin syvälle ihmiskunta meni, niin syvälle me olemme ystävät menneet, että syytön pitää tappaa meidän edestä. Mutta mitä tapahtuu? Tuosta heikkouden, häpeän ja epäoikeudenmukaisuuden hetkestä on tullut se voitto, minkä tähden mekin, rakkaat Jeesuksen Kristuksen sisaret ja veljet, istumme täällä tänä iltana.
Siis pitääkö meidän loppujen lopuksi yrittää olla sitten niin vahvoja?
Koska on kaksi asiaa, josta Paavali sanoi, että me voidaan kerskata. Siitä Jeesuksen rististä, siitä häpeän hetkestä, joka on voitto, todellinen voitto, ja sitten me voidaan kerskata omista heikkouksista. Mutta varmasti saadaan kerskata siitä, että meillä on rakastava isä. Isä, joka rakastaa. Joka tulee joka kerta 1000 askelta vastaan, niin kuin se tuhlaaja pojan isä. Kuinka sielläkin näkyy Jumalan ääretön rakkaus. Odottava, kärsivä, toivova rakkaus. Se ei kysy mitään. Se ottaa syliin. Poika selittää suu vaahdossa koko ajan, kun tulee. Mutta isä odottaa häntä vain sen tähden, että hän on isän luoma. Ja saa tulla takaisin siihen tilaan, mihinkä isä jokaisen ihmisen täällä maan päällä haluaisi. Mutta samassa luvussa näkyy sinun ja minun armottomuus. Siinä vähän myöhemmin puhutaan uskovasta veljestä. Ja se, ystävät, ei ole kaunista tekstiä, mitä sinusta ja minusta siinä puhutaan. Sillä sellainen minun sydämeni ainakin on. Ja sen tähden minä niin kipeästi tarvitsen rakastavaa isää. Johanneksen kirjeen 4. luvussa jakeesta 16 eteenpäin 19. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Olemmeko oppineet? Oletko oppinut? Uskotko? Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, joka pysyy Jumalassa, Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelot, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Itseäni siunaa hyvin paljon Roomalaiskirjeen, ja sama asia on Galattalaiskirjassa sanottu, 8. luvun jae siitä hengestä, jonka saamme, kun tulemme rakastavan isän yhteyteen. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet laupeuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Minulle itselleni isän löytäminen on ollut äärettömän tärkeä. En tiedä, kuinka monen kipeä kokemus tämä on. Ja kun niitä kipuja kävin läpi, niin tajusin, että omalla isälläni oli vielä enemmän tuskaa. Vielä enemmän sitä tarvetta, vielä enemmän sitä kipua. Ja Jeesuksen armosta saan antaa hänelle anteeksi hänen rakkaudettomuutensa. Mutta 3 lapsen isänä olen hyvin heikoilla. Olen ollut hyvin heikoilla. Olen tehnyt paljon hallaa omille lapsilleni. Kiitos Jumalalle. hänen rakastava sylinsä. Isän, Jumalan rakastava syli. On hyvin konkreettisella tavalla ja toivottavasti hyvin käytännöllisellä tavalla muovaamassa sitä kuvaa, mikä minulle on nyt kehittymässä Jumalasta. Se on armosta, ei sekään ole ansiosta. Lahjaksi senkin saa. Ja tämän roomalaiskirjeen kohdan, kun siinä sanotaan, saamme lapseuden hengen suomenkielisessä käännöksessä. Se käännetään englanninkielessä, että sonship, meistä tehdään lapseuden, tulemme pojaksi tai tulemme tyttäreksi, meidät otetaan tyttäreksi tai pojaksi. Ja ehkä kauneimmin se sanotaan sinua varten, jolla ehkä ei ole omaa isää. Joka et ole ehkä häntä koskaan omin silmin nähnyt. Se sanotaan myös, että hän antaa meille adoption hengen. Mitä se tarkoittaa? Jumala suuressa rakkaudessaan adoptoi sinut omaan perheväkeensä. Ottaa sinut lapsekseen Jeesuksen rinnalle, hänen veljekseen ja hänen sisarekseen, omaan perheeseensä. Ystävät, eikö olisi valtava kuulla? Kuuntele sitä tänä iltana omin hengen silmisi, kun sinun taivaallinen isäsi, sinun rakastava isäsi, jonka sinä olet Jeesuksen kautta, Jeesuksen tähden saanut tulla tuntemaan, ja olet hänen omansa, kun hän tänä iltana sanoo sinulle, sinä olet minulle rakas, minä olen mielistynyt sinulle. Ja jos et usko sitä yhdellä kertaa, niin hän voi sanoa sen sinulle 7 kertaa. Sinä olet minulle rakas, minä olen sinuun mielistynyt. Haluan antaa teille kotitehtävän. Jos et vieläkään usko sitä, Jumalan rakkaus Kristuksessa, mitä se pitää sisällään, niin vietä tänä iltana oman Raamattusi äärellä illan viimeisenä hetkenä vielä yksi tähtihetki. Lue roomalaiskirjeen 8. luvusta jakeet 32-39. Roomalaiskirje 8:32-39. Hiljennytään rukouksessa. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, siitä, että kukaan meistä täällä teltassa ei ole sattuman tuotetta, ei ole täällä erehdyksestä, ei ole tässä maailmassa vahingossa. Kiitos sinun sanastasi, joka sanoo, minä näin sinut jo äitisi kohdussa. Minä laskin sinun päiväsi, minä tiesin sinut ennen kuin ensimmäinenkään niistä oli syntynyt. Kiitos Isä, että sillä rakkaudella sinä rakastat jokaista omaasi, joka on löytänyt Isän Jeesuksen kautta. Ja kiitos Isä siitä, että jolla poika on, sillä Isä on. Anna meidän löytää tuo. Anna meille, Herra, vapautta siitä. Sinä näet ne suorituspaineet. Isä, sinä näet sen tuskan, että kuinka paljon me itse yritämme. Isä, sinä näet sen tuskan, kuinka me vähättelemme koko ajan itseämme. Isä, sinä näet, kuinka me lyömme vastoin kasvoja sinua. Miksi sinä minusta tällaisen teit? Isä, miksi minä olen olemassa? Isä, anna se meille anteeksi. Anna se senkin tähden anteeksi, että sen takia me niin paljon vähättelemme itseämme tuon maailman keskellä. Isä, me pyydämme anteeksi olemassaoloamme. Isä, me pyydämme anteeksi sinun evankeliumisi olemassaoloa. Isä, anna se meille anteeksi. Isä, me emme tiedä, mihin me menemme. Me emme tiedä, mitä me teemme. Isä, ota meidät syliin. Isä, pidä meitä sylissä. Jeesuksen nimessä. Amen.